Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 21 mars 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një komision i Kuvendit të Shqipërisë sot e shqyrton kërkesën e prokurorisë lidhur me deputetët Tom Doshi dhe Mark Froku. Pas kërkesës së sërbëve për ndërprerjen e procesit të privatizimit në Kosovë, deputet dhe zyrtar të AKP-s thonë se privatizimi nuk mund të zbatohet në baza etnike. Shtetet e Bashkuara dhe Japonia shënojnë 70 vjetorin e betejës së përgjakshme në Iwo Jima të Japonisë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri Republikan në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara John Bonner do ta vizitojë Izraelin gjatë javëve të ardhshme. Ky udhëtim po bëhet në periudhën kur raportet në ndërmjet administratës amerikane dhe kryeministrit të rizgjedhur izraelit Benjamin Netanyahu kanë arritur një nivel teje të ulët. Këtë javë presidenti amerikan Barack Obama e thiri zotin Netanyahu për t'i uruar fitoren në zgjedhjet kombëtare në Izrael. Një zyrtar i paemëruar amerikan tha se Obama, po ashtu, i ka thënë Netanyahut se Shtetet e Bashkuara do t'i rivlerësojnë opsionet e veta politike pasi kryeministri izraelit ka marrë pozicion kundër shtetësisë palestineze gjatë të fushatës zgjedhore. Një zëdhënës i zotit të Bonner tha se lideri republikan do t'a vizitojë Izraelin derisa Kongresi ka pushim në periudhën 27 mars-13 prill. Japonia dhe Shtetet e Bashkuara e shënojnë 70 vjetorin e njërës prej betejave më të përgjakshme të luftës së dytë botërore. Disa veteran amerikan janë kthyer në ishullin e vogël japonez Iwo Jima për të marrë pjesë në ceremonitë që mbahen sot. Në këtë manifestim marrin pjesë edhe disa politikanë të lartë japonez, zyrtar amerikan dhe pasardhësit e pak japonezëve që e mbijetuan betejën në vitin e 1945. Afro 22.000 japonezë dhe 7.000 ushtar amerikan u vran gjatë luftimeve 35 ditëshe për marrjen e kontrollit ndaj këtij ishulli, që është 1250 kilometra në jug të kryeqytetit të Tokio. Një fotografi ushtarëve amerikanë duke e ngritur flamurin e vendit të tyre në pikën më të lartë të këtij ishulli, malin e Suribachi, është shndruar në simbol të fitores së Shteteve të Bashkuara në luftë. Ky ishull, që tash në hartat japoneze quhet Ioto, ishte konsideruar shumë strategjik për shkak se ishte përdorur nga forcat e Japonisë për sulme ajrore kundër bombarduesve amerikan. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon i ka dënuar fuqishëm sulme të vetvrasjes me bomba në pjesën verilindore të Sirisë, nga të cilat u vranë në dhjetra pjesëmarrës të festimit të Nevruzit të vitit të ri iranian. Në këtë manifestim të djeshëm në qytetin Hasakeh, kryesisht merrin pjesë kurdët. Këto sulme të neveritshme ndodhen gjatë festës ku zakonisht komunitetet kurde të bëhen së bashku për të ndarë shpresën për vitin e ri, thuhet në deklaratën e Ban Ki-moonit. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Lëndër tha se 33 vetë të përfshirë fëmijë janë vrarë gjatë dy sulmeve të ndara me bomba, ndërsa afro 100 të tjerë janë plagosur. Numri të vrarëve nga sulmet të vetvrasjes në dy xhami shiite në Jemen raportohet se ka arritur në më tepër se 100 vetë. Një rrjet televiziv që udhëhiqet nga kryengritësit shiite në Jemen ka raportuar se 137 vet janë vrarë dhe 345 të tjerë janë plagosur në sulmin e djeshëm në kryeqytetin Sana. Disa nga të plagosurit janë në gjendje kritike. Të dy xhamit ku ka ndodhur sulmet ishin të njohura për tubimin e besimtarve nga radhët e kryengritësve shiite Huthi që e kanë marrë kontrollin në shumë pjesë të kryeqytetit Sana gjatë vitit të kaluar. Përgjësin për këto sulme e ka marrë një grup që pretendon se është dega militantëve të shtetit islamik në Jemen. Qeveria Shteteve të Bashkuara tha se po zhvillon hetime lidhur me këtë pretendim. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit, në Komisionin për Mandate dhe Imunitet të Kuvendit të Shqipërisë, sot të shqyrtohet kërkesa e Prokurorisë së Shtetit për autorizimin që të mund të arrestohen deputetet e Partisë Socialiste Tom Doshi dhe Mark Froku, që akuzohen se kanë inskenuar një plan të vrasjes së deputetit Doshi. Zoti Doshi thot se kërkesa për arrestimin e tij është politike. Ai e ka akuzuar kryetarin e Kuvendit Ilir Meta se ka porositur vrasjen e tij. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jon Mirela Milori.
Prokuroria kërkon autorizimin e kuvendit të Shqipërisë për të arrestuar deputetët e mazhorancës Tom Doshi dhe Mark Froku. Të dy akuzohen se kanë inskenuar së bashku me Durim Bamin planin e vrasjes së deputetit Tom Doshi. Kuvendi i Shqipërisë ka autoritetin që të shqyrtoj kërkesën e prokurorisë deri në 4 javë. Sot, në orën 17, Komisioni Mandateve dhe Imuniteteve mblidhet për të nisur shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë për autorizimin e arrestimit të dy deputetëve. Ndërkohë, në faqen e internetit, Parlamenti i Shqipërisë ka publikuar grupin e ri të miqësisë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Shqipërisë, prej të cilit i janë larguar disa deputetë të Partisë Socialiste dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Deputetët e Partisë Socialiste të larguar janë Tom Doshi, Mark Froku, Pierin Dreu, ndërsa deputetët e larguar të Lëvizjes Socialiste për Integrim janë Gjovalin Kadeli, Luan Luzha dhe Shkëlqim Selami. Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim qeverisin së bashku. Ambasada Amerikane ka reaguar mbas kërkesës së prokurorisë së përgjithshme për arrestimin e dy deputetëve të parlamentit. Në deklaratën e kësaj ambasade shkruhet: "Kjo është një mundësi e rëndësishme për të demonstruar se asnjë individ nuk qëndron mbi ligjin." Deputeti Tom Doshi ka reaguar në rrjetet sociale duke e quajtur këtë një vendim politik. Ai pretendon se prokuroria nuk ka marrë në shqyrtim të gjitha provat e dorëzuara prej tij. Prej 17 ditësh, çështja Doshi është në vëmendje të opinionit publik shqiptar. Për zbardhjen e saj kanë deponuar në prokurori thuajse krerët më të lartë të shtetit shqiptar dhe figurat më të rëndësishme të saj. Deputeti Tom Doshi pretendon se Durim Bami ka dashur të vrasë atë dhe deputetin Muhil Fufi kundrejt një pagese prej 500.000 eurosh. Sipas versionit të Tom Doshit, kryetari i kuvendit Ilir Meta është porositës i vrasjes së dy deputetëve. Prokuroria vazhdon hetimet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Tirana, Mirela Milori.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e komunitetit serb në Kosovë kanë kërkuar që të ndërpritet procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe publike si kusht për të kthyer në institucionet e Kosovës. Por deputetët në Kuvendin e Kosovës dhe zyrtarë të Agjencisë Kosovare të Privatizimit thonë se privatizimi nuk mund të zbatohet në bazë etnike, por sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kërkesa përfaqësuesve të komunitetit të serb në Kosovë që të ndalet privatizimi ndërmarrjeve publike dhe shoqërore në mjediset me shumicë serbe në Kosovë konsiderohet absurde për deputetët në Kuvendin e Kosovës. Kjo kërkesë është në mesin e 10 kërkesave tjera që të mërkurën kryetaret e 10 komunave me shumicë serbe pas një takimi që kanë zhvilluar në Gračanicë, kanë paraqitur si kushte për të kthyer në institucionet e Kosovës. Por kryetari i Komisionit për Zhvillim Ekonomik, Infrastrukturë, Tregti dhe Industri në Kuvendin e Kosovës, Muhammed Mustafa, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se procesi i privatizimit nuk mund të realizohet në bazë të vijave etnike, por në bazë të kritereve ekonomike dhe sociale.
Praktikisht nuk ka mundësi, sepse na nuk mund kemi një, ata kërkojnë që ndërpritet në viset ku janë sërbet. Privatizimi nuk mund të udhëhiqet në vija etnike. Privatizimi udhëhiqet në vija ekonomike dhe në vija të ligjit.
Përgjithse për administrimin e ndërmarrjeve shoqërore në territorin e Kosovës dhe asejteve të ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës që gjenden jashtë territorit të saj, është Agjencia Kosovare Privatizimit. Dhe ligji për këtë agjenci nuk parashet privatizim në bazë etnike, thonë zyrtarë të kësaj agjencie. Ylli Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, për Radio Evropa e Lirë thotë se AKP-ja zbaton ligjet e miratuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, ndërsa nuk i komenton deklaratat politike që dëgjon herë pas here, deklarata këto sipas tij të pa baza dhe që s'kan të bëjnë fare me realitetin.
Do të thotë Agjencia Kosovare Privatizimit zhvillon procesin e privatizimit në ndërmarrje shoqërore dhe aseteve të tyre sipas ligjit të saj në gjithë territorin e Kosovës dhe e ka të shtrirë autoritetin e vet në gjithë territorin e Kosovës dhe përveç 5 zyreve të saj regionale në Prishtinë, Gjilan, Prizren, Pejë dhe Mitrovicë ka të hapura dhe funksionale zyre satelitore edhe në vendbanimet me shumicë serbe në shtërp Sleposaveç e Gračanicë.
Kaloshi ndërkaq ka treguar se agjencia ka privatizuar dhe privatizon ndërmarrje dhe asejtet e tyre dhe në vendbanime me shumicë serbe, si dhe ka gjithnjë numër më të madh të ofertuesve serb që marrin pjesë në procesin e privatizimit, po ashtu edhe blerës kanë nga ky komunitet. Në anën tjetër, Muhamet Mustafa thekson se ajo që aktualisht është më rëndësi në këtë fush, është se si të përfundoj procesi privatizimit edhe të ndërpritet puna e Agjencisë Kosovare të Privatizimit.
Dhe të bëjnë një ekonomi të tregut e cila krijon dhe gjeneron vendet punës. Ndërmarrjet publike dhe ndërmarrjet sektore faktikisht i kanë harxhuar të gjitha mundësitë të rritjes së punësimit, dhe vetëm gjenerimi i punësimit në Kosovë mund të jetë sektori privat. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme dhe ndërmarrjet e privatizuara.
Ndryshe, zyrtarët e qeverisë tashmë kanë deklaruar se së shpejti pritet të tërgojnë në kuvendin e Kosovës ligjin i cili parashën mbylljen e Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe përmbylljen e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore. Me këtë ligj do të përcaktohet edhe koha kur do të përfundojë procesi privatizimit, proces ky që ka filluar në vitin 2003. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
evropaelir.org.
Liderët e Bashkimit Evropian në samitin e partneritetit të lindjes që do të mbahet në Riga në muajin maj, nuk pritet të ofrojnë marrëdhënie më të afërta vendeve të lindjes me Bashkimin Evropian. Pra oferta nuk do të shkojë përtej marrëveshjeve tashmë të diskutuara për asocim, thuhet në një dokument që është parë nga Radio Evropa e Lirë. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Artan Haraçia.
Një drafti deklaratës së Rigës për cilën pritet të arrihet pajtim në këtë samit, tregon se shumë pak, nëse fare, do të merret ndonjë vendim konkret. Në këtë samit pritet të marrin pjesë liderët e vendeve të Bashkimit Evropian plus liderët e Armenisë, Azerbajxhanit, Gjeorgjisë, Moldavisë dhe Ukrainës. Kijevi, Kishinau dhe Tbilisi në veçanti kanë shpresuar që atyre do t'ju ofrohet diçka më tepër se sa marrveshja për stabilizim dhe asocim dhe marrveshjes për tregti të lirë. Këto vendi kanë nënshkruar këto marrveshje në Bruksel në vitin 2014. Draft deklarata, megjithatë, vetëm thot se pjesëmarrësit në summit vlerësojnë se implementimi i dy marrveshjeve të sipërpërmendura do të jenë prioriteti kryesor i BE-s dhe partnerëve gjatë viteve në vim. Sa i përket Armenisë, Azerbajxhanit dhe Belorusisë, që nuk i kanë nënshkruar marrveshje të njëjta me BE-n, draft deklarata flet vetëm për bashkëpunim në rritje, pa treguar se çfarë nënkupton kjo sakt. Rreth Rusisë flitet shumë brenda deklaratës, ndonse emri i këtij shteti nuk përmendet drejt për drejt brenda tekstit. Një paragraf kyç në të thot se pjesëmarrësit në këtë samit shprehen se partneriteti i lindjes ka për qëllim ndërtimin e një rajoni të përbashkët me demokraci të përbashkët, prosperitet, stabilitet dhe bashkëpunim në rritje, dhe kjo nuk i drejtohet kundër askujt. I njëjti paragraf vazhdon duke thënë se në këtë kontekst, pjesëmarrësit e samitit shprehin nga dëshmërinë e tyre të ndihmojnë në tejkalimin e ndasive më të këqija politike në Evropë, që prej fundit të luftës së ftohtë. Qytetarët tan presin prej nesh që të parandalojmë pasojat negative për stabilitetin e kontinentit ton dhe ne jemi të përkushtuar për këtë. Draft deklarata gjithashtu shton se ngjarjet në Ukrainë prej samitit të partneritetit të lindjes, mbajtur në vitin 2013 në Vilnius, janë një kujtesë tragjike se parimet fundamentale të sovranitetit dhe integritetit territorial nuk mund të merren si të mirë qenë në rajonin ton. Është pritur që në samitin e maj të flitet për progresin e arritur për mundësinë që qytetarët e Ukrainës dhe Gjeorgjisë të udhtojnë pa viza në zonën e Schengenit, një drejtë që banorët e Moldavisë kanë prej vitit 2014. Megjithatë, draft deklarata ofron pak të dhëna rreth kësaj çështjeje. Sipas burimeve në Bashkimin Evropian, Ukraina nuk do fitojë liberalizimin e vizave në samitin që do të mbahet në Riga, ndërsa mundësia që këtë gjë ta fitojë Gjeorgjia konsiderohen 50-50. Teksti megjithatë përmend mundësinë e fillimit të dialogut për vizat me Armeninë, diçka që eventualisht çon deri te liberalizimi i vizave. Në fund të tekstit konkludohet me një referencë misterioze rreth mundësisë së kundërshtimit të propagandës ruse, duke thënë se po shkojmë drejt një komunikimi më strategjik, duke u mbështetur në vlerat e përbashkëta dhe përfitimet që bashkëpunimi i partneritetit të lindjes do t'i sjellë.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Një komision i Kuvendit të Shqipërisë sot e shqyrton kërkesën e prokurorisë lidhur me deputetët Tom Doshi dhe Mark Froku. Pas kërkesës së sërbëve për ndërprerjen e procesit të privatizimit në Kosovë, deputet dhe zyrtar të AKP-së së thonë se privatizimi nuk mund të zbatohet në baza etnike. Shtetet e Bashkuara dhe Japonia shënojnë 70 vjetorin e betejës së përgjakshme në Iwo Jima të Japonisë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.